And I can't get over. Can't get over you. Still I call it magic. You're such a precious jewel. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't know. Καλό απόγευμα, εδώ είμαστε και σήμερα και οφείλω να ομολογήσω ότι πριν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή κάναμε προθέρμανση έξω από το στούντιο. Ανοίξαμε και πάλι την κουβέντα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Είναι η συνηθισμένη ποδοσφαιρική συζήτηση που γίνεται μεταξύ όλων για τον Μέση, για τη χρυσή μπάλα, για τον κορυφαίο όλων των εποχών. Είναι ομολογουμένως ένα ελκυστικό θέμα αυτό. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε και εμείς σήμερα τη χρυσή μας μπάλα. Να επιλέξουμε ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 ετών. Και δεν θα βάλω δίλημα να βγάλουμε, να αναδείξουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών με αφορμή την 8η χρυσή μπάλα που πήρε ο Λίο Μέση. Γιατί θα το πω για μία ακόμη φορά, νομίζω ότι ως προς αυτό συμφωνούμε οι περισσότεροι. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε εποχές που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ποδοσφαιρικά. Δεν μπαίνουμε σε διλήμματα να επιλέξουμε ποιος ήταν καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Δεν θα σκεφτούμε να επιλέξουμε ποιος ήταν καλύτερος, ο Κρόιφ ή ο Ζιντάν για παράδειγμα. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε με τη δική σας βοήθεια, αλλά με επιχειρήματα όμως. Θέλω στα μηνύματα που θα στείλετε να γράφετε και τα επιχειρήματά σας, γιατί επιλέγετε και ποιον επιλέγετε, και για να μην το κάνω πολύ δύσκολο, πρώτη τριάδα, ας μην βάλουμε μόνο ένα, για τα τελευταία 20 χρόνια. Κατεύθυνση δεν θα δώσω, δεν υπάρχει και λόγος, γιατί ούτως ή άλλως οι διακρίσεις, οι ατομικές διακρίσεις συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών τους βάζουν σε αυτή την τριάδα, σε αυτή τη λίστα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ακουστεί η δική σας άποψη. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό. Θα έχουμε επικοινωνία για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα και μέσω Messenger. Και εδώ είμαστε για 52 λεπτά για να δώσουμε και εμείς τη δική μας χρυσή μπάλα. Ο Γαβρίλ Ραμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς μόλις ήρθε θα ψηφίσεις, εννοείται. Θα έρθεις εδώ να ψηφίσεις εσύ. Δεν θα το κάνεις μέσω SMS. Παρόντας στο στούντιο δίπλα μου σε λίγο. Είναι μαζί μας ο Νίκος, η δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Ο Σύφης Βοντζάκης, βλέπουμε και τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Αλιασίμ στο Παρίσι, τουρνουά στο Παρίσι. Δύσκολος αγώνας για τον Στέφανο, νούμερο 19, ο Φέλιξ Όγκερ Αλιασίμ. Ο Στέφανος προηγείται με 5-3 στο πρώτο σετ. Διαφορετικοί νικητές από 21 χώρες, 45 ποδοσφαιριστές έχουν πάρει χρυσή μπάλα μέχρι τώρα. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα απαραίτητο αστερίσκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι μεγάλοι του παρελθόντος αδικήθηκαν από αυτό τον πρωτοποριακό, πρωτότυπο, πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό του France Football. Να σας πω ότι καταρχάς ότι ο Στέφανος έκανε το 6-3 στο πρώτο σετ στον αγώνα με τον Αλιασίμ. Και ο αστερίσκος είναι απαραίτητος γιατί. Διότι μέχρι και πριν από 30 χρόνια δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το διαγωνισμό του France Football οι ποδοσφαιριστές που δεν ήταν Ευρωπαίοι. Αυτό προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλίωσε τη γενικότερη εικόνα. Γιατί είναι δεδομένο πως αν είχε δικαίωμα συμμετοχής ο μεγάλος Πελέ το 1958 και το 1970 θα έπαιρνε εκείνος τη χρυσή μπάλα. Το ίδιο θα συνέβαινε και με τον Diego Maradona το 1986 που ήταν ο σημεοφόρος της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό. Υποθέτω ότι και ο Κέμπες το 1978 θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα για να πάρει χρυσή μπάλα ως ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ και ο οδηγός της Αργεντινής στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό είναι όμως κάτι που δεν αλλάζει, απλώς το επισημαίνω γιατί είναι απαραίτητη αυτή η αναφορά. Η χρυσή μπάλα είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο και εμείς τον αξιολογούμε θετικά και περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα κάθε χρόνο, αλλά αυτός ο διαχωρισμός που ίσχυε μέχρι και το ξεκίνημα της δεκαετίας του 1990 σε μεγάλο βαθμό αλλοιώνει τη γενικότερη εικόνα, οπότε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μέσα από την διαδικασία της χρυσής μπάλας μπορούμε να αναδείξουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, γιατί αυτό είναι άτοπο και δεν μπορεί να προκύψει από την χρυσή μπάλα. Ένας τερματοφύλακας, ο Λεβ Γιασίν, το 1963, δύο αμυντικοί, 13 χαφ και 29 επιθετικοί είναι οι ποδοσφαιριστές που συνθέτουν το παζλ των κορυφαίων αναέτος και των ποδοσφαιριστών που πήραν τη χρυσή μπάλα. Δεν είναι παράλογο να ψηφίζονται συνήθως εκείνοι οι οποίοι ή σκοράρουν ή δημιουργούν μες στο γήπεδο, όσο άδικο και αν είναι αυτό για κάποιους άλλους που είχαν ξεχωριστή παρουσία σε κάποιες περιπτώσεις ανασεζόν. Η αλήθεια είναι ότι η βασική επιλογή των περισσότερων, και δεν το κρύβω και η δική μου επιλογή πάρα πολλές φορές, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δημιουργεί και φαίνεται πάρα πολύ μες στο γήπεδο. Την αδυναμία μου για το Μέση τη γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πω πολλές λεπτομέρειες. Το ότι παίρνει 8η χρυσή μπάλα και δημιουργεί ένα ρεκόρ που θεωρώ ότι πολύ πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί, μπορεί αυτό να προκύψει, αλλά μετά από 60, 70, 80 χρόνια, ο Μέση που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν θα μπω στην διαδικασία να αναδείξω τον κορυφαίο των τελευταίων ετών. Αυτό άλλωστε σας είπα και νωρίτερα ότι θέλω να το κάνουμε μαζί, όχι μόνο έναν όμως, να βγάλουμε την πρώτη τριάδα, τετράδα, πεντάδα, η επιλογή είναι δική σας. Ο Μέση έχει κάνει μια εκπληκτική καριέρα, είχε πάρει μέχρι τώρα 7 χρυσές μπάλες, ήταν αδύνατο, αδικαιολόγητο, αδιανόητο, αν θέλετε την άποψή μου, να μην πάρει και την 8η, ειδικά τη χρονιά που προσμετρήθηκε σε αυτή την αγωνιστική περίοδο το προηγούμενο Μουντιάλ, που κατέκτησε η Αργεντινή με αρχηγό το Μέση. Η καλύτερη εικόνα εκτός από την βράβευση των κορυφαίων ήταν αυτό που συνέβη στη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου οι Σαουδάραβες, οι αντίπαλοι της Αλ Ναζρ, φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Μέση την ώρα που έπαιζε ο Ρονάλντο. Αποσυντονίστηκε ο Πορτογάλος. Με ψυχραιμία το αντιμετώπισε όμως αυτό το σκηνικό. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Μεταξύ τους υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Ο Πορτογάλος έχει πάρει 5 φορές τη χρυσή μπάλα. Υπάρχει όμως και ένας σεβασμός και μια αναγνώριση και από τις δύο πλευρές, γιατί και οι δύο έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Απογοητευμένοι οι Κινέζοι είχαν προετοιμαστεί να παρακολουθήσουν από κοντά την Ίντερ Μαϊάμι, που είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει περιοδεία στην Ασία και θα βρεθεί στην Κίνα για φιλικούς αγώνες από τις 5 Νοεμβρίου. Αυτό όμως εν τέλει δεν θα γίνει. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώθηκε η περιοδεία. Οι Κινέζοι οπότε, παρότι είχαν κινηθεί ταχύτατα να κλείσουν εισιτήρια για να γεμίσουν τα γήπεδα για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Λίο Μέση, μοναδική ευκαιρία για αυτούς, αυτή η ευκαιρία πλέον δεν υπάρχει. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι σύνηθες φαινόμενο ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου να έχει και τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την ψήφισή του στην διαδικασία στο διαγωνισμό του France Football και να παίρνει τη χρυσή μπάλα. Δεν είναι ούτε η πρώτη και δεν θα είναι, πιστέψτε με, ούτε η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό. Ο πρώτος που το κατάφερε, να συνδέσει δηλαδή την προσωπική του εξαιρετική παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και να πάρει ακολούθως και τη χρυσή μπάλα, ήταν ο αείμνηστος ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, που το 1966 ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Άγγλων στο μοναδικό παγκόσμιο κύπελο που έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα. Λίγους μήνες αργότερα πήρε και τη χρυσή μπάλα. Θα μπορούσε αυτό να συμβεί και το 1974 με κάποιο γερμανό ποδοσφαιριστή, ή με τον Franz Beckenbauer ή με τον Gerd Müller. Έγινε το 1982 με τον Paolo Rossi. Θα έλεγα εντελώς ευνηδιαστικά προέκυψε αυτό. Γιατί το λέω? Διότι στην τελική φάση του 1982 συμμετείχαν πάρα πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Ίσως ήταν το πιο ποιοτικό παγκόσμιο κύπελο που έχουμε δει τα τελευταία 40 χρόνια. Εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι προφανώς δεν παρακολούθησαν τις αναμετρήσεις, έχουν όμως εικόνα μέσα από την τεχνολογία, το βίντεο, τα DVD που υπάρχουν πλέον και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο και η Βραζιλία και η Γαλλία και η Αργεντινή, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί είχαν πάρα πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Να θυμηθούμε τη Βραζιλία με τον Ζίκο, με τον Έντερ, τον Σόκρατες, τον Ζούνιορ, τον Φαλκάο, με τους σπουδαίους παίκτες που όμως δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κούπα, Σερέζο που είχε ξεκινήσει ήδη την μεγάλη καριέρα του στο καμπιονάτο με τη Ρώμα αρχικά και συνεχεία και με τη Σαμπτόρια. Το 1982 έγινε η μεγάλη ανατροπή. Το παγκόσμιο κύπελο το πήρε η Ιταλία. Παρότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον πρώτο γύρο των αγώνων της τελικής φάσης, προκρίθηκε με ισοβαθμία στον όμιλο με την Πολωνία, το Καμερούν και το Περού. Ο Πάολο Ρώσι ήταν εντυπωσιακός στην συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αυτός που στον αγώνα με τους Βραζιλιάνους πέτυχε 3 γκολ, εκμεταλλευόμενος και την κακή αμυντική παρουσία των Καριόκας και την κακή μέρα του τερματοφυλακά του Βαλντίρ Πέρες. Ο Ρώσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Ως βασικός σεντερφόρ και της μεγάλης Γιουβέντους εκείνη την περίοδο, έχοντας συμπαίκτες τον Μισελ Πλατινί και τον Πολωνό τον Μπόνιακ. Ο Ρώσου λοιπόν απολύτως λογικό επακόλουθο ήταν αυτό. Το 1982 ήταν ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που διέπρεψε στο παγκόσμιο κύπελο και πήρε και τη χρυσή μπάλα. Για τον Λόταρ Ματέους τα λόγια είναι περιτά και πάω απευθείας από το 1982 στο 1990. Γιατί είπα και πριν ότι το 1986 ο Μαραντόνα ήταν μακράν του δεύτερου ο κορυφαίος. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά εκείνα τα χρόνια, επαναλαμβάνω, οι ποδοσφαιριστές που δεν ήταν Ευρωπαίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ψήφιση για τον κορυφαίο της χρονιάς, για τον ποδοσφαιριστή που θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Αδικεί το Μαραντόνα από αυτό το δεδομένο. Αυτή όμως είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ο Ιγκόρ Μπελάνοφ ήταν ο ποδοσφαιριστής που πήρε τη χρυσή μπάλα το 1986 και όχι ο μάγος των γηπέδων εκείνης περίοδου, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Το 1990 όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παγκοσμίου κυπέλου, ο άνθρωπος που οδήγησε την Γερμανία στην παγκόσμια κορυφή, ο ποδοσφαιριστής που μετά την σπουδαία παρουσία του στην Bundesliga με την Gladbach και την Bayern Μονάχου είχε βρεθεί ήδη στο Μιλάνο στην Ίντερ και είχε δημιουργήσει μια σούπερ γερμανική τριάδα με τον Μπρέμε και τον Κλίνσμαν, ο Λόταρ Ματέους ήταν ο κορυφαίος, πήρε και την χρυσή μπάλα. Βλέπω τα πρώτα μηνύματά σας. Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσω να τα διαβάζω. Δεν θέλω να μένετε μόνο στον Κριστιάνο και τον Μέση. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Διευρύνω λίγο το πλαίσιο. Ας μην πάμε σε πρώτη τριάδα. Να πούμε 5 ποδοσφαιριστές που τα τελευταία 20 χρόνια μας έχουν εντυπωσιάσει. Γιατί το να γράψουμε όλοι στα μηνύματά μας Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Αυτό λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. 1998, συνδέουμε το Μουντιάλ με τη Χρυσή Μπάλα. Ζιζού, ο μεγάλος Ζινεντίν Ζιντάν. Τα λόγια είναι περιττά. Ήταν ο καλύτερος της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ο άνθρωπος που έκρινε και τον τελικό με την Βραζιλία. Δικαιολογημένα, απολύτως δικαιολογημένα, ήταν εκείνος που πήρε και τη Χρυσή Μπάλα. Μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Ζινεντίν Ζιντάν, μεγάλη μορφή των γηπέδων, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μεγάλη μορφή των γηπέδων όμως ήταν και το φαινόμενο. Ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, ο πρώτος, ο αυθεντικός, ο Ρονάλντο που είχε σοβαρούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Θυμάμαι ως ρεπόρτερ τότε, που λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στην τελική φάση στην Απανατολή. Το 2002 ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο όχι απλώς αγωνίστηκε, ήταν μία ομάδα μόνος του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι δεν είχαν και πολύ μεγάλη πίεση από τους αντιπάλους, δεν ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο οι αντιπαλοί τους σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ο κορυφαίος των αγώνων, αυτός και ο Καν ξεχώρισαν. Και ο Καν ξεχώρισε γιατί ήταν ο ποδοσφαιριστής που ως τερματοφύλακας, και αυτό είναι σπάνιο, κατάφερε με την επιβλητική παρουσία του να οδηγήσει τη Γερμανία στον τελικό. Οι Γερμανοί είχαν μια μετριότατη ομάδα το 2002, αλλά με τον Καν να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, κατάφεραν να παίξουν τελικό, αλλά εκεί οι Βραζιλιάνοι με τον Ρονάλντο έδειξαν την ανωτερότητά τους. Ο Ρονάλντο που γράφει και ιστορία το 2002, γιατί γίνεται ο πρώτος Βραζιλιάνος που παίρνει χρυσή μπάλα. Και μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ένας αμυντικός καταφέρνει να πάρει χρυσή μπάλα είναι η περίπτωση του Φάμπιο Καναβάρο 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Οι Ιταλοί προφανώς δεν είναι το φαβόροι για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Οι Γερμανοί λόγω έδρας έχουν τον πρώτο λόγο, εξαιρετική ομάδα και η Αργεντινή, δυνατή και οι Βραζιλιάνοι, η αρκετά αξιόπιστη ομάδα και οι Άγγλοι που ως συνήθως απέτυχαν σε ακόμη ένα παγκόσμιο κύπελο το 2006. Εκεί λοιπόν ο Φάμπιο Καναβάρο ήταν ο ηγέτης στην άμυνα των Ατζούρι. Η σκουάντρα Ατζούρα κατάφερε να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Εμείς θυμόμαστε Ματεράτσι και Ζιντάν από τον τελικό με τη Γαλλία. Αλλά αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο Καναβάρο, όχι μόνος του, μαζί με τους συμπαίκτες του και με τερματοφύλακα των Μπουφών, μας εμφάνισαν μια πάρα πολύ δυνατή αμυντική γραμμή. Πήρε το παγκόσμιο κύπελο, το σήκωσε ως αρχηγός των Ιταλών και λίγους μήνες αργότερα πήρε και τη χρυσή μπάλα. Ξεκινάω με το φίλο μας, το Σάκη το Μεϊντάνη, τον καλό μας φίλο που μπαίνει στην παρέα μας και λέει ότι για μένα, λέει, η κορυφαία τριάδα, φίλε Σύφη, είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Μόντριτς και σαν τέταρτο θα έβαζα τον Νεϊμάρ, και οι τέσσερις είναι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, αυτό δεν αμφισβητείται. Έχω τις ενστάσεις μου για τον Βραζιλιάνο, για τη διάρκεια της καριέρας του και για τους συχνούς τραυματισμούς του. Επαναλαμβάνω όμως, φίλε Σάκη, και το λέω όχι μόνο για σένα, για όλους τους φίλους Σωκράτες, εμείς δεν ψάχνουμε τον κορυφαίο της τελευταίας δεκαετίας. Θέλω να γυρίσουμε και πιο πίσω, να ξεκινήσουμε για παράδειγμα από την εποχή του Ζιντάν, του Μπέκαμ, του Φίγκο, να μην αδικήσουμε κάποιους παλιότερους παίκτες. Είπα τα τελευταία 20 χρόνια, να το διευρύνω λίγο, να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν ψάχνουμε τον πρώτο των πρώτων, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Θέλουμε μια πρώτη πεντάδα. Και με αφορμή τη δική σας αναφορά, να θυμηθούμε και κάποιες ξεχωριστές στιγμές από την καριέρα αυτών των σπουδαίων ποδοσφαιριστών που μας έκαναν να αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο. Εμείς βεβαίως που εκπροσωπούμε μια άλλη γενιά, πιο παλιά ποδοσφαιρικά. Εγώ τουλάχιστον εκπροσωπώ τη γενιά του Diego Maradona και οι βασικές παραστάσεις μου, οι ποδοσφαιρικές παραστάσεις μου ξεκινούν από τη δεκαετία του 80. Δεν ήταν μόνο Διεγκίτο, Σόκρατες, Ζίκο, Βραζιλιάνοι, σπουδαίοι παίκτες με απίστευτη φινέτσα, Μπράιαν Ρόμσον, ο μεγάλος Άγγλος, ο Μισελ Πλατινί, ο ηγέτης της Γαλλίας, οι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές που είχαν οι Δανείοι εκείνα τα χρόνια με τον Λέρμπι, με τον Γιέσπερ Όνσον, με τον Άρνεσεν, με τον Πρέμπεν Έλκερ. Να θυμηθούμε και τους Βέλγους με Βερκότεραν και όχι μόνο Μέντσο Σίφο, σπουδαίους παίκτες. Δεν αναφέρω αυτά τα ονόματα για να τα βάλουμε στην επιλογή που κάνουμε σήμερα. Εννοείται πως δεν το κάνω για αυτό το λόγο και δεν το κάνω γιατί η αναφορά μου είναι σε μια περίοδο ποδοσφαιρική που είναι πολύ παλιότερη, δεκαετία 80. Ο φίλος ο 302 γράφει μόνο ένα όνειμα. Ο Νικόλας από τον Πάμισος γράφει Ryan Giggs και τίποτα άλλο. Μορφή ο Ουαλός, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της Manchester United. Εγώ αν έβγαζα μια πεντάδα για τους κόκκινους διαβόλους των τελευταίων ετών, θα έβαζα σίγουρα τον Beckham. Εννοείται ότι θα έβαζα και τον Κριστιάνο, γιατί εκεί βίωσε τα πρώτα σπουδαία ποδοσφαιρικά του χρόνια. Θα έβαζα εννοείται και τον Καντονά. Ο Γάλλος έκανε σπουδαία πράγματα στην Αγγλία με την United και όχι μόνο. Και προφανώς και ο Ryan Giggs είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και συνολικά για το ποδόσφαιρο της Ουαλίας είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία. Ο 465 δεν δίνει πεντάδα, λέει όμως, μας δίνει μια διάδα που δείχνει πόσο δυναμική είναι η παρουσία του ποδοσφαίρου των Βαλκανίων σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Χάτζη και Στόιτσκοφ. Δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο μπορούν να μπουν στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων των τελευταίων 25 ετών παγκοσμίως. Αυτό πάντως που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι και οι δύο εκπροσωπούν το πρώτο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Χάτζη είναι ο Μαραντόνα των Βαλκανίων. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που με την Εθνική Ρουμανίας και με τη Στεάουα έχει κάνει μαγικά πράγματα. Το εντυπωσιακό είναι, και το λέω για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, ότι πριν αναδειχθεί και απλώσει το σπουδαίο ταλέντο του και βρεθεί να κάνει τεράστια καριέρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και όχι μόνο, ο Χάτζη ήταν πάρα πολύ κοντά στο να βρεθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμούνται, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι το καλοκαίρι του 1986 είχε κινηθεί μια πολύ μεγάλη διαδικασία προκειμένου ο Χάτζη να πάρει ελληνικό διαβατήριο και ως Γιώργος Χατζής να παίξει στον Παναθηναϊκό. Και για τον Χρήστο Στόιτσκοφ έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος Μοσχονάς. Το θυμήθηκα και εγώ τώρα, έχουν περάσει τα χρόνια, δεν λειτουργεί καλά η μνήμη, αλλά τώρα το θυμήθηκα από το αναφέρεις. Ο Στόιτσκοφ όταν έπαιζε στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, που εκείνη την περίοδο είχε αλλάξει ονομασία και λεγόταν Σρέντετς και η Λεύσκη είχε γίνει Βίτωσα, είχε προσπαθήσει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης να τον ντύσει στα πράσινα, να τον φέρει στον Παναθηναϊκό. Ο Στόιτσκοφ που ήταν με διαφορά ο καλύτερος βούλγαρος ποδοσφαιριστής εκείνα τα χρόνια, εν τέλει βρέθηκε στην Μπαρτσελόνα και τη συνέχεια την ξέρετε. Ο φίλος ο Νίκ ο Πανάθας, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του, λέει καλησπέρα, λέει ο Νάν που ήρθε, μήπως φύγει ο Βιλντόζα με Σλούκα, που θα χωρέσουν λέει και οι τρεις. Νίκο, δεν θέλω να κάνουμε σήμερα μπασκετική παρένθεση, έχουμε πολλά να πούμε για τη μεταγραφή του Νάν και όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει, θα πάρει και άλλον παίκτη από το NBA. Ο Νάν είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να προσφέρει τεράστιες λύσεις στον Παναθηναϊκό. Στο επιθετικό κομμάτι κυρίως, ένας πολύ καλός σουτέρ. Ο Νάν όμως, ο οποίος θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι Θεός και θαύματα δεν γίνονται στην εποχή μας και θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα προσαρμογής. Δεν έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Τα δεδομένα στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Ήταν χωρίς ομάδα τους τελευταίους μήνες, οπότε τουλάχιστον για ένα μήνα ο Ναν θα πρέπει να περάσει μία περίοδο προσαρμογής. Μην περιμένετε δηλαδή ότι από την πρώτη μέρα θα μπει και θα κάνει τη διαφορά. Μουσική 6.57, εντυπωσιακός, Ροναλντίνιο λέει και όλοι οι υπόλοιποι είναι μαθητές του. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Τσάβι και ο Ινιέστα. Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ. γιατί με την μπάλα στα πόδια αυτά που έχουμε δει από τον Ροναλντίνιο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 25 χρόνια, δεν τα έχουμε δει από κανέναν. Ο Μέση όταν ξεκινούσε την καριέρα του στα παιδικοεφηβικά τμήματα της Μπαρτσελώνα, σίγουρα ως πρότυπο είχε τον Ροναλντίνιο. Στην πορεία όμως, μπορώ να πω χωρίς δισταγμό πλέον, ότι κατάφερε να τον ξεπεράσει και ο μαθητής να βρεθεί πιο πάνω από το δάσκαλο. Για τον Κριστιάνο την άποψή μου την έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές. Θα ψηφίσεις? Γιάννη Κάρμα, θέλω συμμετοχή. Μη στείλεις μήνυμα, έλα μέσα να μας τα πεις. Για τον Κριστιάνο τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί ως χαρακτήρας κάποιες στιγμές να προκάλεσε με τις συμπεριφορές του, να μας απασχόλησε σε αρκετές περιπτώσεις η συμπεριφορά του σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτός ο σπουδαίος Πορτογάλος είναι μέσα στην πρώτη διάδα τριάδα των κορυφαίων των τελευταίων 20 ετών και κατά την άποψή μου, με βάση και τα πεπραγμένα στην καριέρα του, είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα, αν όχι δεκάδα, δεκαπεντάδα όλων των εποχών. Κωνσταντίνος από το Κιάτο μας εύχεται καλό μήνα, να είσαι καλά φίλε μου, καλό μήνα σε όλους μας, με υγεία, με ευτυχία και κυρίως να παραταθεί η καλοκαιρινή περίοδος, να μην μπει γρήγορα ο χειμώνας, γιατί είναι κάτι που το απολαμβάνουμε αυτό. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν από το Κιάτο γράφει στο μήνυμά του: Φραντσέσκο Τότι και παικτάρα και προσωπικότητα. Αν δεν λειτουργούσα κι εγώ με αντικειμενικά κριτήρια, η αλήθεια είναι ότι θα τον έβαζε κι εγώ τον Τότι στην πρώτη δεκάδα των τελευταίων ετών, γιατί ήταν ο αρχηγός στη Ρώμα επί σειρά ετών. Λατρεύω τη Ρώμα από μικρό παιδί. Καλός ο Τότι, αλλά δεν είναι στην πρώτη πεντάδα σε καμία περίπτωση. Και με αφορμή αυτό το σποτ που ακούσαμε, Γαβρίλη Ρεμούντο, θα δώσουμε υπόσχεση στους ακροατές μας, επειδή έχω κρατήσει πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό αρχείο από περιγραφές ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Υπόσχομαι ότι αν όχι την επόμενη εβδομάδα, γιατί θέλει και μια προεργασία όλο αυτό, τη μεθεπόμενη θα έρθω εδώ με τα CD μου και με τις παλιές κασέτες μου και θα κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κώστα Μότση, στον Ηρακλή Κοτζιά, στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, στο Γιώργο Μυρισκλάβο, σε όλες τις μορφές που πέρασαν εδώ από την αγαπημένη μας Ερασπορ. Προσπαθούμε να επιλέξουμε τους 5 κορυφαίους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 25 ετών με τη δική σας συμμετοχή, γιατί αυτό έχει αξία, το να καταθέτω το εγώ προσωπική άποψη και να ακούγεται μόνο η δική μου επιλογή δεν έχει νόημα. Ο φίλος μας ο 533 λέει: ο Κριστιάνο είναι ο κορυφαίος όλων με βάση αυτά που έχει πετύχει και τις συνθήκες που μεγάλωσε. Ο Μέση είναι δεύτερος λόγω του τα βρήκε όλα στρωμένα και μεγάλωσε σε προστατευμένο περιβάλλον. Επίσης καμία σχέση η ποδοσφαιρική ποιότητα Αργεντινής και Πορτογαλίας πριν εμφανιστούν. Ο Κριστιάνο λέει την έφτασε εκεί που είναι τώρα. Σε κάποια ζητήματα από αυτά που αναφέρεις θα συμφωνήσω απολύτως. Για τον Κριστιάνο καταρχάς δεν είμαι σε καμία περίπτωση ακυρωτικός. Γιατί όντως η Πορτογαλία όταν ο Κριστιάνο μπήκε στην ομάδα και προσπάθησε να την ανεβάσει επίπεδο, δεν ήταν η ομάδα του πολύ υψηλού επίπεδου που θα μπορούσε να φτάσει σε πολύ υψηλούς στόχους, να πάρει για παράδειγμα ευρωπαϊκό ή να διεκδικήσει παγκόσμιο κύπελο. Με τον Κριστιάνο, αλλά όχι μόνο με τον Κριστιάνο, στην πορεία το κατάφερε. Γιατί ο Κριστιάνο, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι δίπλα του κατά καιρούς είχε ποδοσφαιριστές και έχει ακόμη και τώρα, γιατί ακόμη παραμένει ενεργός είναι στην Εθνική Πορτογαλίας, είχε ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να ενισχύσουν πάρα πολύ αυτό το στόχο, αυτή την προσπάθεια. Για το Φίγκο, τι να πει κανείς. Ο Φίγκο ήταν μια μορφή των Πορτογάλων τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν ο μοναδικός. Τώρα για τον Μέση, αυτό που λες ότι μεγάλωσε σε προστατευμένο περιβάλλον, το πλεονέκτημα του Μέση είναι ότι από μικρή ηλικία βρέθηκε στην Μπαρτσελώνα και η Μπαρτσελώνα τον βοήθησε να εξελιχθεί ποδοσφαιρικά. Αλλά για όσους γνωρίζουν την ιστορία του Μέση, τα παιδικά του χρόνια, ξέρουν ότι στα παιδικά του χρόνια είχε κάποια ζητήματα υγείας που δεν ήταν εύκολο να τα ξεπεράσει και να μπει στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Τα κατάφερε μετά από προσπάθεια, τον βοήθησε και η Μπαρτσελώνα και εν τέλει είδαμε τον Μέση που απολαμβάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νικόλας από τον Άλυμο δίνει τη χρυσή μπάλα σε μένα από ό,τι φαίνεται, γιατί το μήνυμά του είναι άκρος κολακευτικό. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εύχομαι να είσαι και εσύ πάντα υγιής, τα καλύτερα. Από καρδιάς, Ο φίλος ο Άρης από τα Γιάννενα λέει: ο Φαμπιέν Παρτέζ ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τα τελευταία 20 χρόνια. Προχωρημένη άποψη σου, Άρη. Ο Παρτέζ είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Για μένα δεν είναι στην πρώτη πεντάδα των goalkeeper. Για μένα υπάρχουν Γερμανοί και Ιταλοί που ξεχωρίζουν με μεγάλη διαφορά. Και αν πάμε και λίγο πιο πίσω και το κάνουμε 25-30 χρόνια, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε τον Σοβιετικό, τον Ντασάεφ, προφανώς και τον Δανό, τον Σμάιχελ. Ο Μπαρτέζ πάντως και αυτός σε μία πενταετία, εξαετία, οκταετία αν θέλετε, ήταν σε υψηλό επίπεδο. Αλλά στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων όλων των εποχών, σε καμία περίπτωση προφανώς δεν μπαίνει. Καλησπέρα σας, λέει Τζόρνταν από Κοζάνη. Όλοι κορυφαίοι, αλλά ένας ήταν ο μάγος που αυτά που έκανε δεν τα έκανε κανένα στο γήπεδο, εάν και δεν είχε διάρκεια, ο μεγάλος Ροναλντίνιο. Παρότι υπογράφεις ως Τζόρνταν και μας παραπέμπεις στον θεό του μπάσκετ, τον μεγάλο Μάικλ, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Παρότι ο Ροναλντίνιο ήταν πρωταγωνιστής στην Εθνική Βραζιλίας και στην Μπαρτσελώνα, που δεν είναι οι δικές μου επιλογές. Δεν είναι ότι υποτιμώ τη Βραζιλία και την Μπαρτσελώνα, αλλά εγώ έχω αδυναμία στην Αργεντινή και την Ρεάλ Μαδρίτης. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ροναλντίνιο στα καλά του χρόνια μέσα στο γήπεδο ήταν μάγος. Αλλά δεν ήταν πολλά τα καλά του χρόνια. Δεν είχε τη διάρκεια ο Ροναλντίνιο που έχει ούτε ο Μέση ούτε ο Κριστιάνο. Πάμε και στο φίλο των 107. Αναφέρω ψηφία από τον αριθμό του κινητού, γιατί αρκετοί φίλοι δεν γράφουν το όνομά τους. Μπάτζο, Ροναλντίνιο και Ραούλ. Στην πρώτη τριάδα για τον φίλο των 107, ούτε Κριστιάνο ούτε Μέση. Για τον Ιταλό, τον Ρομπέρτο Μπάτζο, και εγώ έχω την καλύτερη άποψη. Μαζί με τον Ντελπιέρο πιστεύω ότι είναι οι δύο Ιταλοί που τα τελευταία χρόνια έπαιξαν ποδόσφαιρο πολύ υψηλού επίπεδου. Η καριέρα του Ρομπέρτο Μπάτζο σημαδεύτηκε από εκείνο το χαμένο πέναλτι στον τελικό το 1994 με την Βραζιλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Ραούλ τα λόγια είναι περιτά. Στην περίπτωση του οι αριθμοί λένε την απόλυτη αλήθεια. Ο Ραούλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών. Τον ευνόησε προφανώς το γεγονός ότι επί σειρά ετών αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, μια φουλ επιθετική ομάδα με τεράστια ποιότητα και έχοντας δίπλα του παίκτες καταξιωμένους που δημιουργούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Γιατί όπως ξέρετε, η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας φτάσει στις αμέτρητες κούπες που έχει κατακτήσει, το κατάφερε παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ποτέ η Ρεάλ η ομάδα που έδινε μεγάλη βάση στην άμυνα. Και με βάση αυτό το δεδομένο, το λογικό ήταν ο Ραούλ αλλά και ο Μοργέντες, δεν το βάζω στην μια σειρά βέβαια, πολύ πιο κάτω ο Μοργέντες, και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ και στη συνέχεια, στο πέρασμα των χρόνων, σε αυτό το ρόλο στη Ρεάλ φάνηκε έντονα, απογειώθηκε θα έλεγα, ο Μπενζεμά. Κωνσταντίνος από Χαλκίδα μου γράφει, λοιπόν Σύφη, νούμερο 1, ο αυθεντικός Ρονάλντο. Ξεκίνησα να βλέπω μπάλα τότε που τους έκανε όλους ό,τι ήθελε. Νούμερο 2, Ζιζού. Αγάπη μεγάλη. Τον θεωρώ ό,τι καλύτερο έχω δει σε κεντρικό παίχτη. Νούμερο 3, Πάολο Μαλντίνι. Εντάξει, λέει, ο ορισμός του αμυντικού, εκπληκτικός. Και νούμερο 4, το χαμογελαστό παιδί που έκανε τον Μπερναμπέου να τον χειροκροτήσει. Για τον Μαλντίνι θα κάνω κι εγώ μια ξεχωριστή αναφορά, γιατί Κωνσταντίνε, για τον Κριστιάνο και για τον Ζιζού έχουμε μιλήσει, και για τον Βραζιλιάνο, το φαινόμενο έχουμε μιλήσει. Για τον Μαλντίνι αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι υπήρξε ένας αμυντικός που δεν ήταν μόνο αποτελεσματικός στα μετόπισθεν, είχε και άλλα χαρίσματα τέτοια με την προσωπικότητά του, με την πληθωρικότητά του, που τον έκαναν να ξεχωρίζει και να είναι μια ηγετική μορφή από μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική οικογένεια, από μια οικογένεια που έχει αναδείξει πάρα πολλούς σπουδαίους παίκτες. Ο Πάολο Μαλντίνι μαζί με τον Μπαρέζι εκπροσωπούν μια ολόκληρη γενιά του ιταλικού ποδοσφαίρου, πολύ υψηλού επίπεδου. Στο κομμάτι της άμυνας οι Ιταλοί με άριστα το 10. Παίρνουν παγκόσμιο τίτλο με βαθμό αξιολόγησης που υπερβαίνει το 9,5. Με διαφορά η καλύτερη. Για το φίλο των 009 που ανοίγει μια παρένθεση σε σχέση με το τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις μεταδόσεις, φίλε μου, δεν θέλω να ξαναμπούμε σε αυτή την κουβέντα. Να είσαι βέβαιος ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται από εμάς. Γιατί είναι δεδομένο ότι εμείς θέλουμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα να υπάρχει ενημέρωση ακόμη και για την πρώτη κατηγορία των Αθηνών, που λέει ο λόγος. Και αυτό το ξέρετε. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα. Ο φίλος ο Αδάμασος από τα Μέθανα, μην ξεχνάτε, λέει, το Σαργκάνι και το Φιλής του Θαλίτσι Ρημόκου. Δεν το ξεχνάμε, αλλά εσύ γιατί το βάζεις τώρα σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί εμείς άλλο ψάχνουμε αυτή τη στιγμή, φίλε μου. Εμείς ψάχνουμε την καλύτερη πεντάδα ποδοσφαιριστών που έχουμε δει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια. Νικόλας, ο καλύτερος Έλληνας θερματοφύλακας από την εποχή που καθιερώθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στη χώρα μας, από το 1980 και μετά, και τι δεν έχουν δει τα μάτια μας από τον Νίκο Σαργκάνη, το φάντομ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα πω ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν θέλω να κάνω αυτή τη σύγκριση, δεν θέλω να δικήσω σε καμία περίπτωση τον μεγάλο Τάκη Οικονομόπουλο, τον γίγαντα τον Νίκο Χριστίδη, τον εξαιρετικό Παναγιώτη Κελεσίδη, τον Βασίλη Κωνσταντίνου, τον Μπεντζαρόπουλο, τον Μανταλόζη, τον Βαλιάνο. Η Ελλάδα έχει αναδείξει πολλούς σπουδαίους goalkeeper. Ο Μελέτης από τη Λακωνία μου γράφει ένα μήνυμα που προφανώς ο στόχος, το σκοπός του είναι κάποια στιγμή να τον κεράσω, και νομίζω ότι αυτό, Μελέτη, το έχει εξασφαλίσει. Μετά τον Ροναλντίνιο, λέει, που ήταν μπαλαδόρος, είναι ο Σύφης Βοντζάκης, Μελέτη μου, την αγάπη μου. Εγώ βεβαίως μπαλαδόρος ποτέ δεν υπήρξα. Μπαλαντέρ όμως είμαι. Λέω με αφορμή τον τίτλο της εκπομπής, σε Γαβρίλ Ρεμούνδο, μη μου ρίχνεις λοξές ματιές. Θα ψηφίσεις? Τελειώνει η εκπομπή. Έχεις ακόμη 18 λεπτά. Βασίλης από την Καλαμάτα. Ο καλύτερος θερματοφύλακας, λέει, ο Μπουφόν. Ο καλύτερος αμυντικός, ο Μαλντίνι. Στη Χαφ, ο Πίρλο και ο Ζιντάν. Η επίθεση, φαινόμενο και Μέση. Ο Μέση, λέει, απλά εξωγήινος. Τα είπες όλα, Βασίλη. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο φύλακας από τον Δρυμό της Βόνιτσας, βάζει και μία παράμετρο που η αλήθεια είναι ότι την αξιολογώ θετικά και θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Λέει, Σύφη, ο Ροναλντίνιο είναι ο μόνος που έχει ζήσει τη νυχτερινή Αθήνα. Είσαι σίγουρος ότι είναι ο μόνος? Γιατί εμένα η εντύπωσή μου, Δημήτρη, είναι ότι όποιος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου και αν έχει έρθει σε αυτή τη χώρα, αυτή την ευκαιρία δεν την έχει χάσει. Από τον Μπελέ να ξεκινήσω, στο Μαραντόνα να πάω, στο Ζιντάν να καταλήξω. Δεν χάνεις τέτοια ευκαιρία. Η Κοσμοσχονάς, παρένθεση, πάντα υπερπολίτημες οι παρεμβάσεις σου. Τζιμπρίλ, μου λέει, μα ο Τζιμπρίλ ήταν μόνιμος κάτοικος. Είναι δυνατό να μην έχει δει και τη νυχτερινή Αθήνα? Ο φίλος ο Τάσος λέει, καλησπέρα Σύφη, ο Ζλάταν σπουδαίος, να μην τον ξεχνάμε, λέει. Μα προφανώς δεν τον ξεχνάμε τον Ζλάταν, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουμε δει τα τελευταία 20-25 χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με παρουσία υψηλού επίπεδου στο Champions League, με πάρα πολλά γκολ και πολλά από αυτά θεαματικά γκολ. Ξέρετε, αν μπούμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε τον καλύτερο center for όλων των εποχών, θα υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί είναι πολύ υποψήφιοι. Αν όμως τώρα κινηθούμε υποθετικά και σκεφτούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος center for όλων των εποχών μετά από 15 χρόνια, αν δεν έχει τραυματισμούς, θα είναι ο Νορβηγός, ο Χάλαντ. Γιατί αυτά που κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του, σε αυτή την ηλικία δεν τα έχει κάνει κανείς, ούτε ο Φαμπάστεν. Ο Άλις Κούπερ Ιμπραήμοβιτς, σωματοδομή, δύναμη, τεχνική, ταλέντο, ίσως όχι τόσο πειθαρχημένος. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο, είχε πάρα πολλά θετικά στοιχεία, είχε και αυτό στα μειονεκτήματά του, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, η τελειότητα δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ψάχνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού την ψάχνουμε, αλλά πουθενά δεν την βρίσκουμε. Ο Ζλάταν είχε χρόνια στην καριέρα του που ήταν μία ομάδα μόνος του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο φίλος ο 430 λέει: για μένα η καλύτερη είναι ο Πλίτσης, ο Βάντσικ, ο Σαργκάνης από τερματοφύλακες. Όσο για την άμυνα λέει και την επίθεση, κανείς στην Ελλάδα. Ο φίλος μας κάνει στροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και επιλέγει τους καλύτερους που έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά μας δίνει μια τριάδα goalkeeper και οι τρεις πολύ καλό επίπεδο. Για τον Βάντσικ, ό,τι και να πει κανείς είναι περιττό. Βουνό κάτω από τα goal post του Παναθηναϊκού. Ο Σαργκάνης είχε 5 σούπερ χρόνια στον Ολυμπιακό, μια καλή πενταετία και στον Παναθηναϊκό. Έκλεισε την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο στον Αθηναϊκό, παίζοντας εκείνα τα ξέχαστα μάτς με την Manchester United. Θυμάμαι εκείνο το 0-0 στη Λεωφόρο, ένα μάτς που μετέδωσα πριν έρθω στον Ερασπόρ, στον Αντένα ήμουν τότε ραδιοφωνικά. Και δεν το πιστεύαμε ότι ο άπειρος στην Ευρώπη Αθηναϊκός αντιμετώπιζε ως ίσως προς ίσον την φημισμένη πανίσχυρη Manchester United. 0-0 τελείωσε το μάτς στη Λεωφόρο, με το Σαργκάνη να πιάνει τάπιαστα. Και εννοείται δεν ξεχνάμε και την Καστοριά, έτσι. Την αφετηρία στην επαγγελματική καριέρα του μετά τον Ηλυσιακό. Πρωταγωνιστής το 1980, όταν η Καστοριά έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατέκτησε τρόπαιο. Πήρε κύπελο Ελλάδος. Ναι, λοιπόν, ο Άγγελος από τη Δράμα επιτέλους στέλνει το μήνυμα που μας δείχνει ποιος ήταν ο κορυφαίος. Σύφη λέει: εγώ στα νιάτα μου ήμουν ο καλύτερος από όλους. Άγγελε, στείλε βίντεο, στείλε DVD, να σε δούμε να καταθέσουμε άποψη. Θοδωρής από τη Θάσο λέει: καλησπέρα Σύφη, δεν ξέρω λέει αν μπαίνουν στο Top 25. Όχι, δεν ψάχνουμε Top 25, δεν το διευρύνουμε τόσο. Ψάχνουμε το Top 5, άντε τους καλύτερους 10, λέμε τώρα, των τελευταίων 25 ετών. Για μένα, λέει ο Θοδωρής, ποδοσφαιρικές καψούρες ήταν ο Ρικέλμε, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Μεντιέτα, όπως και ο Ζιζού και ο Μπανέγια, που για μένα είναι στο top 10. Ο Ρικέλμε όντως ήταν μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, με ένα στυλ που αν δεν τον είχες δει να παίζει ποδόσφαιρο δεν σε παρέπεμπε σε σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν με την μπάλα στα πόδια, όπως και ο Φραντσέσκολη, ο Ουρουγουανός, ίδιο στυλ περίπου είχαν. Ο Ρομπέρτο Κάρλος ως ακραίος αμυντικός μαζί με τον Καφού πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω θα βρούμε και τον Μπρέμε, γιατί ο Γερμανός ήταν μια κατηγορία μόνος του, full back half. Οι Βραζιλιάνοι βέβαια, ειδικά ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο Μαρσέλο, που έπαιζαν στα άκρα της άμυνας, συνήθως δεν έπαιζαν άμυνα, αυτή είναι η αλήθεια, ήταν πολύ πιο δημιουργικός ο ρόλος τους μέσα στο γήπεδο. Και για τον Μεντιέτα έχω και εγώ θετικότατη άποψη. Δεν τον βάζω σε καμία περίπτωση στην πρώτη πεντάδα των καλύτερων των τελευταίων 25 ετών. Αλλά με τον Μεντιέτα σημεοφόρο, οδηγό, πρωταγωνιστή, η Βαλένθια απογειώθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο φίλος μας ο Βασίλης από την Εδιψώ μας γράφει στο μήνυμά του Μπουντραγένιο, Γκούλιτ και Χατζηπαναγής. Πας λίγο πιο πίσω. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή δεν θέλω να πω το παραμικρό σήμερα, γιατί θα ήταν ατόπιμα από μέρους μου να αφιερώσω μόνο ένα ή δύο λεπτά για τον μάγο του ποδοσφαίρου, για τον χορευτή των γηπέδων. Χατζηπαναγής ήταν μία κατηγορία μόνος του. Υγεία να έχουμε, αν το καταφέρουμε κάποια στιγμή θα κάνουμε μία ειδική εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή. Οι δύο ποδοσφαιριστές που αναφέρεις μας γυρίζουν λίγο πιο πίσω από τα τελευταία 25 χρόνια. Αναφέρεις τον Μπουντραγένιο και τον Γκούλη. Το Μπουντραγένιο ήταν πρωταγωνιστής μέχρι και το 1992-93. Τα καλά του χρόνια ήταν δεκαετία του 80. Ένας εξαιρετικός εξτρέμ, καλός επιθετικός, με μεγάλη προσφορά στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Ισπανίας. Για τον Ρουντ Γκούλιτ, και αυτός εκπροσωπεί την Ολλανδική ποδοσφαιρική γενιά τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90. Μορφή του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν τα μέγιστα προκειμένου οι Ολλανδοί να πάρουν επιτέλους το στέμμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί στο παγκόσμιο δεν το έχουν πάρει ποτέ, παρότι αρκετές φορές έφτασαν κοντά, παγκόσμιο κύπελο δεν έχουν κατακτήσει. Η Εθνική Ολλανδία στο 1988 με τον Γκούλιτ, τον Φαμπάστεν, τον Ράικαρ, τον Κούμαν, τον Φανμπρόκελεν τερματοφύλακα, ανέβηκε στην ευρωπαϊκή κορυφή έχοντας αποκλείσει στους προκριματικούς στον όμιλο την εθνική μας ομάδα, παρότι δεν μας νίκησαν στο Ρότερνταμ. 1-1 ολοκληρώθηκε ο μεταξύς μας αγώνας, με τον Σαραβάκο να βάζει το ελληνικό γκολ μόλις στο 6ο λεπτό. Οι Ολλανδοί που στη συνέχεια βρέθηκαν στο καμπιονάτο, ο Γκούλιτ, ο Φαμπάστεν και ο Ράικαρτ, ήταν η τριάδα που στα επόμενα χρόνια απογείωσε τη Μίλαν. Και για το φίλο που είπε ότι το 1982 που ο Ρώσι πήρε τη χρυσή μπάλα δεν ήταν συμπαίκτης με τον Πλατινί και τον Μπόνιεκ, δεν ήταν συμπαίκτης με τον Πλατινί και τον Μπόνιεκ όταν γινόταν το Μουντιάλ. Όταν όμως πήρε τη χρυσή μπάλα, που η απονομή έγινε το Δεκέμβριο του 1982, ο Πλατινί και ο Μπόνιεκ είχαν πάει ήδη στην Γιουβέντους, καλέ μου φίλε, λίγο μετά το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα, ο Μπόνιεκ είχε συμφωνήσει με τη Γιούβε πριν την διεξαγωγή των αγώνων της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου και από τον Αύγουστο ήταν συμπαίκτες στο Τωρίνο με τον Πλατινί, και τον Μπόνιεκ, ο Πάολο Ρώσι, που υπενθυμίζω ήταν ο πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο του 1982. Ο Μπόνιον Ρατζούρο γράφει στο μήνυμά του αρκετά ονόματα, δεν είναι μόνο πέντε. Ξεκινάει Ρονάλντο Φαινόμενο, Ροναλντίνιο, Μέση, Ρονάλντο Πορτογάλος, Ζιντάν και μπακ που είπες, βάλε και τον Ζανέτη μέσα και έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Μπόνι, γιατί και ο Ζανέτη, εκπροσωπώντας την αργεντίνικη ποδοσφαιρική σχολή, είχε πολλά χρόνια υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικής παρουσίας όχι μόνο στην Εθνική Αργεντινής αλλά και στην Ίντερ. Ο Μπίλ αντιδρά σε αυτό που έλεγα για τον Χατζηπαναγή νωρίτερα, αλλάξαμε θέμα βέβαια τώρα με αφορμή το μήνυμα από τον φίλο μας τον Βασίλη. Ο φίλος μας ο Μπίλ λοιπόν λέει, δηλαδή Βαζέχα, Καραπιάλη, Σκούδας και πολλοί άλλοι δεν υπήρχαν σύφη στην Ελλάδα? Να μην αλλάξουμε το θέμα μας. Γίγαντες είναι όλοι αυτοί που αναφέρεις. Αλλά το θέμα μας, παιδιά, είπαμε, είναι να βγάλουμε τους κορυφαίους 5 στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο των τελευταίων 25 ετών. Για να κινηθούμε και εμείς στους ρυθμούς που κινείται η ποδοσφαιρική επικαιρότητα με αφορμή την 8η χρυσή μπάλα που πήρε ο Λίο Μέση. Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Αλιασίμ 3-5 στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με 1-0 σετ. Πήρε το πρώτο με 6-3. Ο αγώνας γίνεται στο Παρίσι. Αρχίζω και τρέμω, αγχώνομαι, γιατί έχω το χαρτί με τις ψήφους του Νίκο Μοσχονά. Για να δούμε λοιπόν. Α, μου κάνει και υποσημείωση. Δεν βάζω, λέει, Μέση και Ρονάλντο. Όλος ο κόσμος αυτούς επιλέγει. Εννοείται ότι τους αποδέχομαι, αλλά εγώ θέλω Βερόν, Νέτβεντ, Ρομπέρτο Κάρλος, Μπουφόν και Ζιντάν. Και σε αυτό συμφωνούμε, βρε παιδί μου. Να διαφωνήσουμε επιτέλους κάπου. Βερόν από μεγάλη ποδοσφαιρική οικογένεια και με πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη και σε πολλές ομάδες. Ο Νέτβεντ, ο Τσέχος, είναι ο καλύτερος Τσέχος που έχουμε δει μετά την διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας και ευτυχώς για μας έφυγε λυπημένος από το γήπεδο στο Euro του 2004, γιατί με ειλικρίνεια θα σας πω ότι αν φοβόμουν έναν αντίπαλο σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο στη διαδρομή της εθνικής μας ομάδας για τον μεγαλύτερο άθλο όλων των εποχών, δεν ήταν οι Γάλλοι που μας υποτιμούσαν, δεν ήταν οι Πορτογάλοι που είχαν την επιθυμία αλλά και την πίεση της έδρας και το άγχος, ήταν οι Τσέχοι που διέθεταν μια σούπερ ομάδα. Πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μπακιανό που δίνει την δική του πεντάδα: Μέση, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο, Λίνεκερ και Ζιντάν. Για Μέση, Ροναλντίνιο, Φαινόμενο και Ζιντάν έχουμε κάνει ήδη ειδικές αναφορές. Να ξέρετε ότι αν εξαιρέσω τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, έχω τεράστια δυναμία στον Ζινεντίν Ζιντάν. Θεωρώ ότι ήταν μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική παρουσία. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι που κατέκτησε, ήταν γενικότερα ο τρόπος που εμφανιζόταν μέσα στο γήπεδο. Μοναδική περίπτωση, και εγώ το έχω τεράστια δυναμία. Και αναγνωρίζω το γεγονός ότι με οδηγό τον Ζιζού οι Γάλλοι έφτασαν σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, και αναγνωρίζω προφανώς και τον σημαντικό ρόλο που είχε ο Ζιντάν στην Ρεάλ Μαδρίτη, στην οποία υπήρχε ένας γαλαξίας αστέρων. Παρόλα αυτά, ο Γάλλος ήταν το νούμερο ένα. Για τον Γκάρι Λίνεκερ, φίλε Γιώργο, παρότι γυρίζεις αρκετά πιο πίσω σε σχέση με την τελευταία 25ετία, όντως ήταν ένας εκπληκτικός center for. Από εκείνα τα χρόνια και μετά προέκυψαν κι άλλοι Άγγλοι μεγάλοι φορ, για παράδειγμα ο Κέιν, που πλέον κάνει εντυπωσιακά πράγματα με την Μπάγκερ Μονάχου. Είδαμε και τον Άλαν Σίρερ σε υψηλό επίπεδο επί σειρά ετών, αλλά ο Γκάρι Λίνεκερ είχε κάτι το μοναδικό. Διέθετε 1.000.000 τρόπους για να βάλει γκολ. Παρότι δεν έπαιξε πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, δεν έμεινε στα γήπεδα 20 χρόνια, ομολογουμένως η δική του παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ήταν εντυπωσιακή και έχει μείνει και στην ιστορία, όχι μόνο για τα γκολ του και την καριέρα του. Ο Γκάρι Λίνεκερ έχει μείνει στην ιστορία και για αυτή την τεράστια ατάκα που έχει πει, που είναι διαχρονική και θα την λέμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Με αφορμή αυτά που έκαναν οι Γερμανοί εκείνα τα χρόνια, που ο Λίνεκερ αναγκάστηκε να πει κάποια στιγμή ότι τελικά το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο συμμετέχουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ένας φίλος από το Σικούριο, ο 430, λέει: «Οι Έλληνες, λέει, πού βρίσκονται στο θέμα χρυσή μπάλα? Είχαμε, λέει, παιχτάκια, αλλά μόνο ο Αναστόπουλος πήρε παπούτσι. Οι επόμενοι τι έκαναν, λέει? Άπλωναν τραχανά? Είσαι λίγο σκληρός, έτσι? Βλέπεις όμως ότι σε σέβομαι και διαβάζω ολόκληρο το μήνυμά σου. Καταρχάς, στη χρυσή μπάλα δεν υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία, αν εξαιρέσουμε το 2004 με τον Ζαγοράκη. Πρέπει να σταθούμε όμως σε αυτό που γράφεις για το χρυσό παπούτσι. Αλλάζεις ενότητα, αλλά θα πάω αναγκαστικά και εκεί. Δεν είναι μόνο ο Αναστόπουλος. Χρυσό παπούτσι έχει πάρει ο Μαχλάς ως παίκτης της Βίτεσσα. Ο πρώτος που πήρε χάλκινο παπούτσι ήταν ο Σιδέρης. Και ο Αντωνιάδης σε υψηλό επίπεδο. Θωμάς Μαύρος. Δεν είναι μόνο ο Νικόλας. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος έχει μία τάση, θέλει πάντα να γίνεται το θέμα της εκπομπής. Εντάξει, εγώ θα το αναφέρω το μήνυμα, θα το αναφέρω, ειδικά σε ό,τι αφορά την τρίτη επιλογή σου, θέλω και επιχειρήματα. Άφησε το Ζορμπά λίγο στην κονσόλα και έλα μέσα να μας πεις γιατί στο νούμερο 3 βάζεις τον Εμπεγλέρα. Ζιντάν η πρώτη επιλογή του, Ρεντόντο η δεύτερη, την τρίτη δεν την αναφέρω ξανά γιατί προφανώς κάνει χιούμορ ο Γαβριήλ. Από αυτό που ανέφερες κατάλαβα ότι ως Παναθηναϊκός συμπαθείς και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ή κάνω λάθος? Λεωνίδας από την Καλαμάτα, καλησπέρα. Σύφη, νούμερο 1 Ρεντόντο, 2 Ζανέτη, 3 Ρικέλ με 4 Μπατιστούτα. Το καταλάβαμε, εσύ συμπαθείς την Αργεντινή, καλέ μου φίλε. Και στο νούμερο 1 όλων των εποχών ο Ντιέγκο. Αν έλεγες κάτι άλλο, Λεωνίδα, θα με φνηδίαζες. Ο φίλος ο 447, Μέση, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Καντονά και Μπέκαμ. Σούπερ πεντάδα έβαλες, φίλε μου. Υψηλής ποιότητας. Ανέβαζες και τον Ζιζού, θα είχες την τέλεια εξάδα. Ο 899 λέει να μην ξεχάσουμε τον Μπατιστούτα. Ο Μπατιστούτα που επί σειρά ετών ήταν ο καλύτερος Αργεντίνος επιθετικός, δεν είναι όμως ο καλύτερος επιθετικός όλων των εποχών. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, από αυτούς που έχω δει εγώ από την εποχή που ξεκίνησα να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αρχές δεκαετίας 80, γιατί άποψη έχω διαμορφώσει και για τους προηγούμενους, έχω δει και τον Πελέ και τον Πούσκας και τον Ντι Στέφανο και τον Κρόιφ και τον Γκέρτ Μίλερ και τον Μπέστ, αλλά οι παραστάσεις που έχω είναι μέσα από DVD, από παλιά βίντεο. Δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Για μένα λοιπόν από αυτούς τους φορ που είδα από το 1980 μέχρι και σήμερα, Φαν Μπάστεν δεν ήταν κανείς. Απλώς ήταν άτυχος, γιατί είχε σοβαρούς τραυματισμούς και δυστυχώς αυτό επηρέασε την διάρκεια της καριέρας του. Ο Σταύρος ο Original μου γράφει στο μήνυμά του: Από Βρυλίσια λέει, στέλνω το μήνυμά μου. Ζιντάν, Ρομπέρτο Κάρλος και Ρονάλντο το φαινόμενο. Καλή τριάδα και αυτή, ομολογουμένως, φίλε Σταύρο. Ο Σφακιανός Λεβέντης, ο Μανούσος Βλαντάς, γράφει ότι εννοείται πως στην πρώτη πεντάδα είναι ο Μέση και ο Κριστιάνο, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σε καμία περίπτωση και τον Ζιντάν. Και συμφωνώ απόλυτος Μανούσο, ο Ζιντάν, όπως έλεγα και εγώ νωρίτερα, είναι ποδοσφαιριστής που έγραψε τη δική του ιστορία. Μακάρι να είχαμε χρόνο να συνεχίσουμε. Γιατί αυτό που με χαροποίησε ιδιαιτέρως είναι ότι σε μια μέρα που δεν υπάρχει πλούσια αθλητική επικαιρότητα, ήσασταν εδώ, συμμετείχατε, περάσαμε ωραία μία ωρίτσα. Μακάρι να είχαμε και άλλη ώρα, αλλά με πιέζει ο Γαβρίλ Δρεμούδος, περιμένει λίγο Ζορμπάς να μπει για την μπασκετική εκπομπή. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ, Γαβρίλ? Να πούμε καλό απόγευμα σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα.
Era Sport 101,8.